sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 to ngonga ya tukumibali na ndambu na wangata na mbandaka na Brazzaville Kinshasa Pelwanda. Ya tukumibali na moko na ndambu 21h30 na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani. Poko elamu na binobanso bozuli bako ya kolanda sangu ya moki ya lelo edisyon na bisu ya mibale epesa melebino wutu Washington DC na Edi Isango Marisu Mwunga asungi biso na njela ya sango pe firmenko ya weda na Franklin Sidraka bango ya pesi biso maboko po na kukomise la bino sango eye na bisika bozwami na sango ya moki ya lelo tokulubela. Maponami lobby ya bakambi bituka zomina minei ya ekolo Kongo Demokratika bokengi bo bongwisami malamu elobi seni na polis katibayi opposition ba kubi ko pamela bo zangi boyo kanina mabongisi maye.
Esika falan etambolaka mobulu ya laka tujou ba gouverneur oyo ba yalina ba makaniki ya malamu pona province kasi lokola ba ina mbongo te ba fede ba election.
Bakima bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kolela kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu.
Toza na statistiki ya 20,000 menage oya ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba
Balobi mbisi ba singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala etende lona Uganda eyeba na malamu na Lac Edouard puma mpinga ma Uganda matika kukanga kabango pamba pamba.
Batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esukeli awa na ya ba Uganda esukeli awa po zomona bazo kangela batu na biso.
Moto ya misato wa monani na bokono boye bula lobi loleki na mbandaka na Equateur Fatuma Kalala Alimasi ako solola likambo ya bokono boye bula na Dr. Philippe Kyulu oyu wazali bongo moko na baye basunga kana kubundisa bitumba iye kasi ya mbuna yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mahunga.
Nkomo Philippe ya ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na mobembo na ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya. Roi ekolo Belgique abengani bongo na mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Démocratique et lobi présidence ya ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete mobembo moye mokomi mabango na Bingumba Kinshasa Lubumbashi pe Bukavu. Na liyebisi, batinda ki lobi na bakeli nibeko, bureau ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique, ezali kosenga na bakeli nibeko ya opposition, baya kotika makanisi mabango na maimatali, mobeko ya maponami poete, bazwa makanisi mabato banso, liboso ete mobeko mwango mozoama. Joseph Lembi, rapporteur ya Assemblée Nationale, oyu ate manzaka na liyebisi liye, asakuli ete makambo ya kosolola na maimatali, mobeko moye mosengi ete, esengeli ete tatampe mama wa yo baza la bakongole mpo ete uko mamukozu ya ekolo, mobeko moye moko sale mate mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koeba ete mikolo mileki, bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mukozu ya kala Joseph Kabila, babimaka na masolo ma Assemblée Nationale, pona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokili Mibeko ne mwanda nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central, azalaki lelo liboso ya bakili Mibeko pona kupesa makanisi maye na ndenge ya kukamba ituka soki ya komi gouverneur. Na maloba zwaki, asakuli ete akupesa programme na ye kaka soki ya komi gouverneur. Mpe asakuli ete maponami maye mazali masano, mpe azali komona tina na yangote. Po elobiye, asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kukoma gouverneur. Kasi asakuli ete, akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na maimatali mokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakola ki lobi loleki ete masolo tope table ronde kosalema pona koluka kosolola mambi ma etat de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. table ronde eye eko sale malibo so ete session parlementaire eye esila eko sangisa ba imbula matari ba kelimibeko ya bituka biyebizali na etat de siège pe mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kosangisa makanisi mabango na maema salemi mpe maema sengeli kosalema na mikolo mizali koya pona etat de siège. Bosengeli kweba ete na ibandeli ya mposo moye Assemblée nationale epusa ki etat de siège pona mbala ya tukumi bale na misato na bituka biye. Moto ya misato amona ni kozana na bokono bwa Ebola na ngumba mbandaka na ituka ya Equateur sango eye endibami na OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Moto moye azali mobali ya mibu tukumi na ina mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya yambo oyo akufaki. Kino sika bato koleka nkama minei na tukuminei bae bazalaki pene na bakoni bazali kolandema pona koyeba soki bazwi bokono boye to te. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix na faculté ya médecine ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda pona kopesa nzela na bayekuli ya baminganga koyekola lolenge kani bakoki kobanda kosalisa basi baye nzoto na bango ebebisami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona M. Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyo kani boye bokosala ete ba étudiant ya médecine ba koka koyeba malamu lolenge kani ba koyi kosala lipasu na mema tali makama maye basimba minduki bazali kosala oba nzoto na ba maman. Na sanza ya misato moliki, Dr. Denis Mukwege azalaki mpe lisusu na mobembo na fakulte ya medicine ya Ngomba Lubumbashi epa iwapi basi koleka nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 baye bazalaki na makama maye bazwaki lisungi na nzela ya lopitalo ya Panzi.
Matondo mingi Marius Muunga po na sango e na bokuse. Mokonzi ya Rusi, Vladimir Poutine, a sengi bolimbisi na ministre wa yambo ya Israel, Naftali Bennett, opuna maloba ya ministre ya mambia bapaya ya Rusi, Sergei Lavrov, ete Adolf Hitler, azalaki na makila ya balu yuda. Liebisi liyambo la materi ya Israel, elobi ete ministre wa yambo ya Israel, andimi bolimbisi Vladimir Poutine, a sengiye, mpe atundiye na bobongisi maloba, mai pe na kotosa bokanisi ya Holocaust oyezali bobomi bonene ya bayuda na Hitler. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona milubi ya bakambi bituka zomi na minei na ekolo Congo Demokratika bokingi bobongisa mi malamu elubi seni na bayi polisi kasi bayi opposition bakobi kopamela bozangi boyokani na mabongisi maye. Tolanda sango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pulusu esengeli esa la mosala ya loviko na mwaponami. Mabakambi ya bituka mpe balandani na bango na bituka biyebison maponami mana makosalema. Yango wana komisar general ya la police general Didone Amuli akutana kibongo na denike dima mokambi ya seni na likambulitali bokengi ya maponami. Bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika bison maponami makosalema. Peo ka general Didone Amuli.
Bumukambi ya bayi pulusu commissaire général nazalimpe mukambi ya seno to central national ya bukengi ya maponami izali bongo malamu ya mbona maponami mazali kuya na mikolo mibale to kutana na masolo mpo na kolobela yango po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami na bituka bisika maponami maye makosalama na nzela ya ikinda na biso ya pivo polisi esengeli kopesa bukengi na maponami maso maye mpo eleka na kimya pe mobulu te esengeli ebatela mabaye bakuweza bibonga na baponi na ndako ya bokeli mibeko bisika maponami makosalama yango esengeli kosolola na mokambi ya seni
kuna na mai ndombe moko ya bayi plenia ya seni atalisi ete moko kolo mwalelo bako sala bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avute pe bako solola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani na engumba na ntina ete mapona mimale kamala mpenza teo ka metro Aidin Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kolandela mapona mi ya bakambi ya bituka na balandani mabango misala miango masengili kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provincial mpona kotala lolenge nini mapona mimango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya ituka mpe tokosala ngala sisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani mpona boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotambo limalamu mpe reglement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka prince epenge
etika falanga etambolaka mobulu eyalaka toujours ba gouverneur oyo bayangi na bamakanisi ya malamu mpona province kasi lokola bali na mbongo te baperde baelection yo kasi bakodige yango facilement badepute oyo balobi bayali kofutama te eke baya kolinga kosabote processus wana ya election ya bagouverneur ntango bakolinga koyebisa bango ete senge babote okasi bango oyo wana bakotikala indifférent. Donc, je crois que nous voulons la paix, c'est vrai. Pour la biso na lamuka, nous sommes loin il y a ba élection yoana. Yango bon même lamuka a présenté attaque au candidat mon côté pour que il y a une vaste distraction, ils allient passe temps, ils allient falanga ya l'état de ba ko boka par la fenêtre parce que ba ebelo ko ça na ngote sécurité ou pas sécurité, je crois que ba élection yoana et que sa population, il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection.
Et c'est ce que je veux dire, ma ponami, ma kosale ma lobby lokoya, un peu se ni, a kosa kola ba résultat, o mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, si vous rabillez, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Bakini bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kolala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe irumu na Ituri. Sango yango epesami libiso na Erikas Mwesi.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyanderu mukambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH. Bakini bitumba baye bazali mpe kozanga biloko bya kolia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya Irumu mpe Mambasa. Tulanda mokambi ya Lingomba, liya makoki, mabomoto CRDH, Christophe Munyanderu.
Via ba deplase na site ya komanda, za kakavyo, za makasi, makasi mingi. Mingi ya cheferia walese vokuto na ba population oya site ya Lolwa. Ba mosusu ba kenda na Mambasa, ba mosusu ba zonga ki na site ya komanda. Na statistique o tozana ngo eza statistique o estimative tozana statistique ya 20,000 ménages o ya ba population ba o bazo vivre awa na pas ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyanderu asingi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya état de siège koti ya Kimia Libela na bisika biebizali kotungisama na badongolo miso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
O tosengi na bakonzi ya mboka to biso parce que gouvernement congolais ni responsable tosengi na bango baya dans l'urgence baya kosalisa baya ko assister ba déplacer wana na ba vivre na non vivre parce que si ba elanga na bango munguna avaire yango donc ba parti yo balonaka bazana mwete ya kokota na bazamba na bango alors vie
o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi ba mosusu bazana bana meme tozana ba peuple na biso ba autochtone ba pygme bango pe bazo vivre ya pasi.
Administrateur ya territoire ya Irumu colonel Nsimba asakoli ete bakambi ya état de siège bazali kosala manso po ete kimia ezonga o etuka Ituri. Tulanda colonel Simba. Yasulu izali mambi mapasi ya bakimbi tumba baibazwami na territoire ya Irumu na komanda awa izali na baibazali ko nyokwama. Biso leti batinda kibiso awa uile kwa etali siege tozali pe kubundisa badongo miso adef si biso tosalaki manso izali na bakimbi tumba baibazalaki na lolwa. Meto ba komisa ino awa nkasi e ba fondi ba kokiko yeba ezali se makasi oyo nyonso biso tozali kotia pona koluka se kimya. Osengi na ba fondi kopesa biso loboko biso tozali awa pona kobatela se bayimboka. Obituka ya Nord Kivu mpe Ituri bakimi bitumba bazali mingi kobika na bango mpe pasi maso mana pona badongolo miso ADF bayi bazali kobundisama na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Balogi mbisi basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edward pona mampinga ma Uganda matika kwa kanga kabangu pamba pamba tulanda sango na Fiston Isemwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimya na Lac Edward. Bokanga mingi bolekin ndelo na etima tope lac eye mpote mondelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakanga makin na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona ba matu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mondelo ya bikolo mibale bie. Sango ena epesa mele biso na Jose Mukura kambasu muyi lisangali ya Balobi mbisi lia Fekopeil, Fédération Congolaise de pêcheurs individuels sur le lac Edouard, oyu abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato lilia Jose Mukura kambasu.
Ndebo etozo senga na gouvernement congolais etala ne nini ekosali sabiso na lac Edouard po komi vraiment likambo ya mabe mikolo nyonso bazoka nga batu na biso. Me loko moko tozo insiste nango omoni toza na frontière me frontière yango eza na signe ya rivière Ishasha. I rivière Ishasha wana ba déplacer ango tina na chapa. Chapa kobima na rivière Ishasha tina chapa eza plus de 8 km à l'intérieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bakofanda esika moko na ba Ugande po batia balisage toyeba mboka na biso Congo esukeliawa na ba Ugande esukeliawa po. Zomona bazo kangela batu na biso na distance wana oba Ugande bazo considere lokola mboka na bango po. Apre ko kenge la frontière likido wana bata la ndenge nini bakobongisa likambo ya pêche na mboka na biso Congo po. Batu mingi bazo kati sa frontière pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi nangamu na ye ete bakonzi ba ekolo Congo Démocratique basengeli koyoka na malamu na ba ya mboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edouard po batala lolenge ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Tuyo kama loba maeme mukanda.
Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir songer koma
biso tosengi na mbula matari na biso ete batia mundelo na ebali ya Edouard. Bakoki kotiela biso bilembo na mundelo na mai oyo ebengami ba baliseur po mutu nyonso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi mpe lisusu na bikolo mibale bie kosala elongo misala ya bokengi tope ba patrou mixte na ebale ya Edouard mpoete balobi mbisi basa la musala na bangu na kimya
mixte sur les eaux du lac Edouard.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Congo Démocratique na lac Edouard na pena kilometre motoba nsima ya mondelo elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango. Bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona lolaka la Amerika.
Moto ya misatu wa muna niko zala na bokono bwa Ebola lubi na Wangata na Mbandaka na Equateur na linya kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi asoluli lisusu na dokotolo Philippe Kulu uyazali moko na bayi basunga kana kobundisa boko no boyi tulanda yango awa.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomona na mingi mingi na nzoto moto, omoni mito azali na malili na nzoto, udeli bumezo pala pasi, fiziopatologikman, tokoye bisabatuke, maladi ya Ebola ezaka klinikman na de fase, fase seche, oya kokauka, epi fase humide. C'est-à-dire, phase yo, a connu na poulou poulou, et puis, au anande, et yo caractérisé phase humide. Mais na phase sèche, et jamais tu m'as dit de la malaria, ou bien tu as un agrippe. Nandenge tout le monde a mouta koyo kano, mouta koyo la passe moi, malili nandoto, moto nandoto, ou bien mouta koyo sego, nana kosu kosu. Et koye banana, ni soute que bon, nandenge a présenté basini yo, eza Ebola. Mais eza basini, similaire na ma malale o teza kanango. Alors, na situation épidémiologique, ou anande e permettra kamunga na koloba. Nandenge toza na environnement, ou bien na milieu o malade yo eza laka, il faut diagnostic différentiel. Ya Ebola ezanga te na makanisi ya minganga. Nandeke tozo ya mbaba beli na balopitale, totea ka owana parmi ba maladi oyo ezana diagnostic diferentiel. Alors, phase humide ezali phase o muta kobanda ko sanza, abandiko sala pulu pulu, epi na pulu pulu wana okomona makilande ezo bima. Alors, phase wana nde erapela kabiso mingi, e tusha kabiso mingi, baka, eske mikolo aza, na Ebola te. Mais phase sèche wana ezaka neti vraiment malali yo te belaka mikolo nyonso malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi mosusu oya mike mike.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyonso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kotala ya liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone eza ya epidemi, ndenge mbandaka baza na epidemi. Soki okutani na mutu ndenge wana, kosimba ete, benga nami centre de santé ou bien munganga songolo, bao bakozala na ambulance, ezali na ba ekipo eza bien formé pona ko récupéré bakanyo se ezali suspect. Owana okomi protégé. Et on protège au mobile wana. Pour ce qui est aussi lié, c'est facile aux ala contaminer pour malade les kakana mutu na mutu, tant que déjà abandonné de développer ma fille, bassine ya nan ya Ebola.
Mutu soki aussi au Simba qui aussi aux qui en contact na mobile, to moto déjà c'est akufi. Basa ndenge nini pona ko traiter kokunda mobile oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso ko sala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza Nzinga-Nzinga. Koyebisa batu ke songolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye, ou bien nazaki wana, nasimbaki bilamba na ye, ou bien na sokolaki basani oyo elielaki, ou bien nasalaki eloko moko nani moye wana aki. Owana eza komi batela. Au banda déjà suivi, au tout bien à suivi à 21 jours, il y a contact. Pour moutouyo sur la côte, na contact na moutou, ou aza na malade Ebola, tout moutou a poussé na Ebola, il faut aza la enregistrer comme contact. Et puis, eza kolobake, net aux ali contact, yopé obligatoirement ou ko développer na la guana. Non, eza bon moutou. Et dépendra de la degré à exposition. C'est-à-dire, si tu as dit que aux actes zinga-zinga, au collier, bah, y'a mon côté, degré à exposition. Y'a mon côté, bah, quand, zinga-zinga, il faut, mettre comme présenté, na minganga, ou bien, à centre de santé, ça, peigné, pour le banga, t'es, n'a, nan, in environnement, wana, poto, y'a, bah, t'as vraiment, degré mini, n'est-ce pas, exposé, na, cas confirmé, ou bien cas probable oezaki na nani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozwa esusu mangwele soki bazali na region oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas, ma dernière nouvelle pour la vaccination et le bani ete, tout ce qui a vu vaccin en dehors 6 mois. On a dit à cause du vaccin juste. Mais ceux qui ont un vaccin et l'équipe déjà en 6 mois, il faut qu'on se fasse vacciner les sous. Un petit exemple, on a pour la Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a dit que Beni a un vaccin à l'épidémie à 2018-2020. Il y a un rappel. Et puis, on a établi que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, si on a un bandaka, à cause de ceux qui ont vacciné dans l'épidémie en 2020, et l'équipe déjà 2 ans, bango wana nyonso, il faut baser la vacciner. Pour qu'on a fait ce qu'on a dit, on a étudié à Waki à Liboso, le 22. À ceux qui ont déjà vacciné dans l'épidémie en 2020, présence est un anticorps, et un moko équitaka. Pour qu'on ait déjà en cours, qu'on ait un moutouako sala, un boulam boni, na protection ya Ebola ceux qui ajoutent qui mangolé aussi longtemps que bah scientifique va bah, continuer qu'o comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de l'eau quoi ça là il faut qu'à kato l'andela oh maninga na bazali koloba yango na lobi muto ajoutent qui vaccin à 2020 aja vraiment obligé ceux qui aja na situation on a en bandaka à se faire vacciner pour azala protéger.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup ko beta cette na likambo wana surtout comme na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala nini pour na komi batela.
Totolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba bio ko biso nyoso te yebi. Ba réservoir ya Ebola nenge te yebi eza na mataku eza na bantiope eza na ba pou misusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis ceux qui nous alambi ango bien to barake ceux qui et toki ko le 90 degrés banyama wana et puis faka mai akotoka mais okoye ba te ceux qui nous akoti a contact na nyama atena nani na zamba pour azwa nyama omoni ba chasseur ba takebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene o batu bazo panda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala esachele ya batu fo ba yeba etikle epidemiologike ya nani ya reaparisyo wana tokolo ba ke ifo ko se proteje na siki wana teme esachele ezali ko adopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana kuyeba na koti na zamba ceki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makati te lobake wana aza mobeli mpo na tika ye ubien na manipule ye te soki moto aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment ke nyama wana eza en théorie ya danger eko protege bato mais aussi soki moto ake na l'hôpitalo eza ke nenga ndenge na koti na l'hôpital mpo na fanda nani na mbeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lilie makati nono eza kokende otali ye na mosika oluki bon omoni makambo ezali boye me il faut nani protéger yo mpe na protéger yo mpo moto ayebaka te soki nga naza na maladi ou bien moto mosusu aza na maladi donc na hôpital il faut vraiment comportement responsable ya korendre visite na bamalade il faut bato bayeba te kotushe mingi balinge baliteri ya bamaladi ou bien nini
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Natena, sikio matondo.
Ezalaki Dr. Philippe Kulu a yanulaki na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi pona maimatali Ebola oyo na etuka ya Equateur mingi penza na Wangata ekomi na bato basatonde bazwi yango. Na sangwe mokili lelo tulubela ki, mapona mi lobi ya bakambi bituka zomi ya mine ina ekolo Kongo Demokratika bo kengi pe bo bongisi yango, bo salami malamu elobi semi pe bayi polis kasi, bayi opposition ba kobiko pamela bo zangi boyokani na mabongisi maye. Bakima bitumba bakoleka koto tukumi bale bazali kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu na Ituri. Nzokande balobi mbisi basengi na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiko kusala eti ndelo ya na Uganda iba na malamu na laka Edward Poete mampinga ma Uganda matika ukokanga bango pamba pamba. Tutondi matundi na Marius Munga po asunga kipiso na kopesa sango eye. Tutondi pe botondi na Firmin Max Akoyadewa na Franklin Sidrak baye basunga kipiso na kukumise la bino yango tobo sanate kukuta na lisusu na barizo susu na biso pe na site internet na biso viewalingala.com izaki wabino edi isango tukuta na rubi.